Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, αν μας ακούγατε, είμαστε εδώ στο σπίτι, πραγματοποιούμε τις εκπομπές κανονικά του WebRadio του Πάμε, ακολουθούμε το πρόγραμμα με βάση τα σωματεία και τις εκπομπές που έχουν, φροντίζουμε ώστε να φτάνουν στα αυτιά σας τα νέα από όλα τα σωματεία ή δυνατόν. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, τηλεφωνικά έστω με τους συντελεστές της εκπομπής, τον Γιάννη Σκινά και τον Παναγιώτη Προφύρη, με τους οποίους θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, φίλες και φίλοι, είναι οι συνάδελφοι από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, Παναγιώτης Προφύρης και Γιάννης Σκινάς, τους οποίους καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Καλησπέρα.
Από την άλλη άκρη του τηλεφώνου έχουμε και ένα μπέρδεμα. Είμαστε και μέτρη των ηλεκτρονικών, ξέρεις, Δημήτρη, εγώ και ο Γιάννης.
Κι εγώ.
Αλλά το καταφέραμε.
Βάλε και εμένα μέσα.
Ναι, είμαστε εδώ, εντάξει, είμαστε εδώ στα γραφεία του Συνδικάτου, έχουμε και κάποιες δουλειές και κάποια ξεκινήματα. Να μιλήσει ο Γιάννης Σκινάς, ο Παναγιώτης Προφύρης, ο Γιάννης Σκινάς από τη διοίκηση του Κλαδικού Συνδικάτου. Δημήτρη,
ναι.
Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε τώρα ραδιοφωνική την εκπομπή, η πανδημία...
Τηλεφωνική εννοείς.
Ναι, τηλεφωνική. Η πανδημία έχει φτάσει τώρα στο απροχώρητο, όπως είναι γνωστό, όλοι οι συνάδελφοι το ξέρουν και στους χώρους δουλειάς το αντιλαμβάνονται. Αλλά πλέον και με τον αποκλεισμό, το lockdown, δημιουργούνται προβλήματα. Όμως lockdown δεν έχει για τα μεγάλα εργοστάσια του κλάδου μας, όπου συνέχεια αντιμετωπίζουμε κρούσματα.
Ναι.
Έτσι Γιάννη, έχουμε κρούσματα λοιπόν να πούμε τώρα, είχαμε το προηγούμενο διάστημα και στον Κανάκη και στην Νίον, τώρα ήταν μια τελευταία ενημέρωση που έχουμε κρούσματα ασθενείας από κορονοϊό. Είχαμε στον Πρακόπουλο πριν από λίγες μέρες. Πού αλλού, Γιάννη?
Έχουμε ένα πρόσφατο κρούσμα. Καλησπέρα, συνάδελφοι, και από μένα. Τα κρούσματα είναι πολλά στον κλάδο, σε διάφορους χώρους δουλειάς, σε μεγάλα εργοστάσια. Τώρα χθες είχαμε και ένα κρούσμα στο Στεργίου. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα κρούσματα σε μεγάλους χώρους εργασιακούς, για να δείξουμε το μέγεθος της πανδημίας, αλλά για να επισημάνουμε πιο πολύ, πάνω απ' όλα, τις αμέλειες της εργοδοσίας, στο πώς διαχειρίζεται η εργοδοσία την πανδημία σε σχέση με τους εργαζόμενους, και για να πούμε και τις ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει πάρει κανένα ακριβώς μέτρο, ούτε σαν κυβέρνηση, ούτε σαν Υπουργείο Εργασίας, ούτε σαν ΕΟΔΗ, Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για να διασφαλίσει ακριβώς αυτές τις ανάγκες της υγείας των εργαζομένων. Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι με την όξυση της πανδημίας στους εργασιακούς χώρους, στη βιομηχανία και ειδικότερα στον κλάδο το δικό μας των τροφίμων, είναι ένας μετρήσιμος δείκτης το πώς αυξάνονται τα κρούσματα στους χώρους δουλειάς. Άρα, και επειδή αύριο έχουμε τα συνδικάτα που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, έχουμε την ημέρα δράσης για την υγεία,
ναι,
είναι ακριβώς, ας πούμε, αυτό επίκαιρο να πούμε ότι πρέπει να παλέψουν όλα τα συνδικάτα, όλοι οι εργαζόμενοι συνολικά, όλη η εργατική τάξη, για να αναλάβουν τελικά τις ευθύνες τους και η εργοδοσία και η κυβέρνηση.
Γιάννη, πριν πάμε στην αυριανή μέρα δράσης και μας πεις και εσύ τι πρόγραμμα έχει κανονίσει το συνδικάτο, να προσθέσω εδώ ότι η κυβέρνηση, η οποία βέβαια συνεχίζει με μόνιμο επιχείρημα το προκλητικό περί ατομικής ευθύνης, που βέβαια όταν έρχονται στη δημοσιότητα περιπτώσεις από εργασιακούς χώρους μεγάλους του κλάδου με δεκάδες κρούσματα, όπως είδαμε στη Βόρεια Ελλάδα πρόσφατα στα κονσερβοποιεία κτλ. Ή γενικότερα από εργοστάσια της βιομηχανίας, δεν ακούμε κάποια να ψελίζει κάτι η κυβέρνηση και για ευθύνη της εργοδοσίας. Συνεχίζει να στοχοποιεί εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, σε γυροκομεία κτλ., ότι αυτοί ευθύνονται για τη διασπορά του κορονοϊού.
Ναι, φυσικά. Όπως το είπε Δημήτρη, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλες. Αναδεικνύει για μια ακόμα φορά και μετά την πρώτη καραντίνα τον Μάρτιο, τον Απρίλη, συνεχίζει και αναδεικνύει την ατομική ευθύνη. Για κρατική ευθύνη δεν κάνει καθόλου λόγο.
Και εντελώς κοινικά, μιλάει για ατομική ευθύνη, Δημήτρη, την ώρα που λέει ότι αν θα κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό θα είναι συλλογική επιτυχία. Δηλαδή να μεταφερθούν όλα τα προβλήματα και όλες οι λύσεις στην πλάτη του εργαζόμενου, είτε είναι σε αναστολή, είτε είναι σε εργασία, να μεταφερθούν όλα τα προβλήματα και οι λύσεις στην πλάτη του εργαζόμενου και από εκεί και πέρα το κράτος λύνει με το lockdown και το φόβο του να μην γεμίσουν εντατικές, γιατί αυτό κάνει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προγραμματίζεται για αύριο. Όπως είπες και εσύ Γιάννη, έχουμε την μέρα δράση για την υγεία.
Για αύριο που είναι η μέρα δράσης των ταξικών συνδικάτων για την πανδημία, έχουμε εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο έχουμε προγραμματίσει πολλές εξορμήσεις σε πολλά εργοστάσια του κλάδου. Να πούμε ενδεικτικά το πρόγραμμα το αυριανό. Αύριο το πρωί στο εργοστάσιο της Ίων θα γίνει εξόρμηση του εργοστασίου, στο εργοστάσιο στην Ίων, θα γίνει στο εργοστάσιο της Τέιστη, στο εργοστάσιο του Γιώτη, στο εργοστάσιο στον Κανάκι στη Μαγούλα, στο εργοστάσιο της Φάγε, στο εργοστάσιο της Εύγα, στο εργοστάσιο στον Παπαδόπουλο και στο εργοστάσιο στο Βενέτη. Ναι. Και θα γίνουν και κάποιες εξορμήσεις βραδινές ώρες στην Ίων και σε κάποιους άλλους χώρους δουλειάς που θα καθορίσουμε αύριο. Προσπαθούμε να κάνουμε να απλώσουμε λίγο τη δουλειά αύριο, να πιάσουμε μεγάλους χώρους και εργοστάσια του κλάδου στην Αττική ιεραρχώντας τα με βάση τους εργαζόμενους και με βάση τις ανάγκες και φυσικά ιεραρχούμε και κάποιους χώρους δουλειάς οι οποίοι είναι χτυπημένοι από τον κορονοϊό οι εργαζόμενοι,
ναι.
Όπως είναι η Ίων πρόσφατα, που εκεί πέρα σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε γύρω στα 10 με 12 κρούσματα και η εργοδοσία όπως και στους υπόλοιπους χώρους δουλειάς σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε με την αυριανή κινητοποίηση όλα τα συνδικάτα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και τα σωματεία να μπούμε μπροστάριδε σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτή τη δράση. Βλέπουμε την αμέλεια, όπως είπαμε προηγουμένως, και της εργοδοσίας που αποτελεί κόστος για αυτήν τα μέτρα ατομικής προστασίας και τα τεστ τα προληπτικά.
Ναι.
Όπως επίσης βλέπουμε και την ανυπαρξία και την αδυναμία και τη μη θέληση της κυβέρνησης να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία, να εξαναγκάσει την εργοδοσία να παίρνει μέτρα ή να πάρει η ίδια τις πολιτικές της ευθύνες.
Και βέβαια Γιάννη, εδώ που το λες τώρα αυτά, να προσθέσω και εγώ κάτι, δεν είναι μόνο ότι η εργοδοσία δεν παίρνει καν μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων ή όταν παίρνει αυτά είναι λυπή, αλλά έχουμε και περιπτώσεις που έχουμε επικίνδυνη αντιμετώπιση της κατάστασης με απόκρυψη κρουσμάτων. Ακριβώς για να μην διαταραχθεί ας πούμε, η παραγωγική διαδικασία.
Και να πούμε και κάτι, Δημήτρη, σε αυτό εδώ το σημείο, καλά που το προσέθεσες, ότι σε όποιες επιχειρήσεις, σε όποιες εταιρείες, εργοστάσια, υπάρχουν κρούσματα και τα δημοσιοποιεί το Πανεργατικό Μέτωπο ή τα συνδικάτα, Αυτό δείχνει ότι πειράζει την εργοδοσία. Δηλαδή δεν θέλει η εργοδοσία για δικούς της λόγους, για λόγους της φήμησης και φυσικά για ευνόητους λόγους, να δημοσιοποιείται αυτά τα πράγματα. Εμείς να το ξεκαθαρίσουμε ότι θα παρεμβαίνουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, τα συνδικάτα, θα δημοσιοποιούμε ό,τι κρούσματα υπάρχουν μέσα σε χώρους δουλειάς και το σημαντικότερο είναι θα προσπαθούμε με τη δράση μας και με την παρέμβασή μας να εξαναγκάζουμε την εργοδοσία να προβεί στα απαραίτητα μέτρα, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που προέχει στις παρούσες συνθήκες είναι η υγεία των εργαζομένων και του λαού. Τίποτα άλλο.
Και να πούμε εδώ, Δημήτρη, και για την ανυπαρξία της κυβέρνησης όσον αφορά τους χώρους δουλειάς, τους μεγάλους, εκεί που βρίσκονται κρούσματα, ο οποίο δεν ανακοινώνεται τίποτα ούτε από τα μέσα επικοινωνίας, παρά η κυβέρνηση μπορεί να κόπτεται για τους δημόσιους χώρους, για τους χώρους εστίασης, για τις πλατείες, για συγχρονισμούς και συνοστισμούς, για στον δρόμο να σταματάει κάποιον άμα φοράει τη μάσκα σωστά ή δεν τη φοράει σωστά, αλλά για τους χώρους δουλειάς δεν έχει κανένα τρόπο να προσπαθήσει να ελέγξει. Και δεν ελέγχει γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τα αφεντικά της, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Άβατο η χώρη δουλειάς.
Είναι άβατο και τηρείται σιγή ηχθείο στους χώρους δουλειάς. Και στα τρόφιμα το τελευταίο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε περιπτώσεις από τις οποίες κρούσματα της πανδημίας του κορονοϊού φεύγοντας από τους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι, πώς να το πω, μεταφέρανε και εξαπλώσαν τον κορονοϊό σε ολόκληρες κοινότητες και σε ολόκληρους νομούς.
Ναι.
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, να πούμε ότι εμείς εδώ σαν συνδικάτο και σαν ομοσπονδία προχθές στις 4 του μηνός την Τετάρτη κάναμε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Μπράβο, ναι.
Ακριβώς για να αναδείξουμε τις ευθύνες, τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με την πανδημία στον κλάδο.
Φαντάζομαι ήταν και ο Υπουργός σας δέχτηκε.
Ναι, φυσικά ο κύριος Βρούτσης μας δέχτηκε με αναγκαλισμούς και φυσικά και με δάφνες. Αστειεύομαι. Το ξέραμε εκ των προτέρων ότι οι πόρτες του Υπουργείου θα ήταν κλειστές. Αντί του Υπουργού ή κάποιου πολιτικού εκπρόσωπου του Υπουργείου μας δέθηκε ένας προϊστάμενος του Υπουργείου, ο οποίος αναλώθηκε σε γενικολογίες και σε ευχολόγια,
ναι,
και μας παρέπεμψε, άκουσον, μας παρέπεμψε να πάμε και να απευθυνθούμε σαν συνδικάτο και ομοσπονδία στη Γενική Διεύθυνση του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Δηλαδή, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον.
Εσείς κάνετε πάρα στην διαμαρτυρία.
Αξιοσημείωτο, Δημήτρη, στην κινητοποίηση που κάναμε προχθές,
ναι,
είναι το εξής γεγονός.
Περίμενε, μισό λεπτό. Κάνετε παράσταση διαμαρτυρίας για ποιο λόγο, επειδή σε διέκοψα πριν?
Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας ακριβώς για τον λόγο, για την κατάσταση των κρουσμάτων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.
Ωραία.
Και για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Πολύ ωραία.
Αξιοσημείωτο είναι, Δημήτρη, να πούμε ότι επειδή ήμασταν εκεί 15 με 20 συνδικαλιστές του κλάδου,
ναι,
από το κλαδικό συνδικάτο για τα επιχειρησιακά σωματεία και μέλη της δικής της ομοσπονδίας, η αστυνομική δύναμη που προσήλθε εκεί στο Υπουργείο ήταν τριπλάσια από εμάς. Δηλαδή ήταν περίπου 40 αστυνομικοί που είχαν παραταχθεί περιμετρικά από το Υπουργείο. Λες και θα γινόταν,
ναι,
λες και ήμασταν τίποτα βάνδαλοι, τίποτα χούλιγκαν και θα πηγαίναμε στο Υπουργείο να τα σπάσουμε. Αυτό δείχνει την πρεμούρα τους, την πρεμούρα τους ακριβώς, όταν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τα σωματεία του ΠΑΜΕ,
ναι,
πάνε να διεκδικήσουν τα δίκαια των εργαζομένων. Και είναι και ένας δείχτης, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να πω και τελειώνω με αυτό, ότι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα με τα μέτρα της καταστολής που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Τα οποία, ναι, πρόσφατα αντιμετωπίσαμε και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, Δημήτρη. Και τελειώντας, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, έτσι και τώρα είναι και λίγο δύσκολη που εγώ την κάνουμε, νομίζω, να πούμε, επειδή και ξέρεις εσύ καλύτερα, επειδή κάνουμε όλες τις εκπομπές αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή ο Βρούτσης είναι ο αγαπημένος υπουργός του συνδικάτου, είναι και απασχολημένος αυτό το διάστημα, Δημήτρη, γιατί σχεδιάζει πώς θα φέρει όλα τα κεφάλαια στο νέο εργατικό, αντεργατικό νομοσχέδιο, στο συνδικαλιστικό κτλ.
Θα τα πούμε
που
αυτά.
Έχει, που έχει πει για ολόκληρο κεφάλαιο που θα φέρει για την τηλεργασία, για ένα καινούργιο λέει κομμάτι το οποίο δεν ξέραμε και σχεδιάζει πώς θα φέρει τη δυστυχία και σε άλλους χώρους δουλειάς. Έτσι.
Ωραία, μετά το διάλειμμα θα πούμε αυτά πιο αναλυτικά, Παραγγελία. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τους συναδέλφους Παναγιώτη Προφύρη και Γιάννη Σκηνά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συνάδελφοι, είπαμε μέχρι τώρα για τα κρούσματα, τα δεκάδες κρούσματα που έχουν εντοπιστεί σε επιχειρήσεις του και εργοστάσια του κλάδου. Μας είπατε για την παράσταση διαμαρτυρίας για το σχετικό θέμα που κάνατε στο Υπουργείο Εργασίας. Εκτός όμως από τα κρούσματα κορονοϊού, στον κλάδο υπάρχουν και δεκάδες απολύσεις στο τελευταίο διάστημα και πολλές από αυτές γίνονται και στην Ολυμπιακή Ζητοποιία. Και εκεί έγινε μια παρέμβαση πρόσφατα. Πείτε μας σχετικά.
Ναι, στην Ολυμπιακή Ζητοποιία γίνανε κάποιες γύρω στις 15 απολύσεις από πολιτές.
Ναι.
Στη μονάδα που ανήκει στο Μαρούσι. Γιατί υπάρχει και η παραγωγική μονάδα στον Ασπρόπυργο. Εμείς από την πρώτη στιγμή που μάθαμε τις απολύσεις σαν συνδικάτο, κάναμε παρέμβαση προχθές την Παρασκευή.
Στο Ασπρόπυργο είναι το logistic.
Ναι. Μάλιστα.
Κάναμε την παρέμβασή μας εκεί και με ειδική ανακοίνωση που βγήκαμε για τις απολύσεις και για τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας του ομίλου και της εταιρείας, προσπαθήσαμε να κάνουμε παρέμβαση μέσα στον χώρο δουλειάς σαν κλαδικό συνδικάτο. Βγήκε ένας διευθυντής υπεύθυνος και μας είπε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει η παρέμβαση, γιατί υπάρχουν το πρωτόκολλο των μέτρων της πανδημίας.
Α, μάλιστα.
Είναι προφανές ότι δεν θέλουν την παρουσία του συνδικάτου μέσα στον χώρο δουλειάς. Εμείς αμέσως πήγαμε και στην επιθεώρηση, κάναμε την καταγγελία μας και στο ΣΕΠΕ, ναι, στη Νέα Ιωνία.
Ναι.
Αλλά αυτό που προέχει, Δημήτρη και Παναγιώτη, και είναι αξιοσημείωτο να το πούμε, είναι ότι στον υποκλάδο της ηθοποιίας,
ναι, έχουμε εξελίξεις.
Έχουμε τεράστιες εξελίξεις. Δεν είναι μόνο εδώ οι εξελίξεις των απολύσεων στην Ολυμπιακή ηθοποιία.
Και διεθνώς.
Και διεθνώς είναι γνωστό, εξάλλου έχει δημοσιοποιηθεί και από τον όμιλο Χάινεκεν της Αθηναϊκής ηθοποιίας, ότι θα γίνουν παγκόσμια απολύσεις.
Μιλάμε για χιλιάδες.
Ότι προτίθεται ο όμιλος να μειώσει μισθούς, αρκετούς μισθούς παγκόσμια. Αναλογικά, αν το πάρουμε με τις απολύσεις που έχει εξαγγείλει και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων που έχει εξαγγείλει η Heineken,
ναι,
υπολογίζουμε ότι και εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν εκατοντάδες απολύσεις.
Εδώ, Δημήτρη, να πούμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ηθοποιία εδώ και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ταξικό κίνημα και όλοι οι κλάδοι μαζί. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην εστίαση με το lockdown.
Ναι.
Επομένως και οι ηθοποιίες πουλήσαν λιγότερο. Και εδώ αυτό τα λέμε για να ακούνε και οι συνάδελφοι και να, ας πούμε, να αναλογίζονται τι γίνεται. Ότι ο υποκλάδος της ηθοποιίας, επειδή δεν έχει πωλήσεις στην εστίαση, ποιος την πληρώνει την πλέον κρίση, τη βαθιά κρίση που θα αντιμετωπίσουμε, θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι. Δεν πρόκειται να χάσει τα κέρδη καμία αθηναϊκή ηθοποιία, καμία ολυμπιακή ηθοποιία στην Ελλάδα, ναι, ούτε και η ΕΖΑ, που και εκεί ξέρουμε ότι έχουν γίνει, έχουν μπει σε συνέργεια οι εργαζόμενοι για μια μέρα την εβδομάδα, που σημαίνει ότι στο μισθό τους χάνουν το 6% μηνιαίως. Και έπεται συνέχεια, έτσι, γιατί δεν σταματάει αυτό.
Και βέβαια όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε η υγειονομική κρίση.
Και πέρσι θυμάσαι με τον τουρισμό, Δημήτρη, τα ξαναλέγαμε και τα ξαναλέγαμε, που πουλήθηκαν του κόσμου οι τόνοι, δεν δώσανε και μία δραχμούλα παραπάνω. Λαϊκά να τα λέμε και να τα καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι που ακούνε, και πρέπει να τα μεταφέρουν στους χώρους δουλειάς όλα αυτά.
Στην ανάπτυξη, λοιπόν, μόνο η τσέπη των εργοδοτών έχει σημασία, αλλά στην κρίση πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι.
Έτσι γίνεται συνήθως. Την κρίση την πληρώνουν στις πλάτες τους οι εργαζόμενοι, με την ίδια τους την εργασία, με κόστος απολύσεις, μειώσεις μισθών και αλλαγή εργασιακών σχέσεων. Και αξιοσημείωτο είναι να πούμε εδώ πέρα τώρα, Δημήτρη, ότι και αύριο, με βάση τη μέρα δράσης των Συνδικάτων για την Υγεία,
ναι,
έχει οριστεί και μια συνάντηση κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας 4 ώρα το απόγευμα.
Ναι.
Τα συνδικάτα, δηλαδή, δίνουμε ραντεβού 4 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας, που είναι στην Οδός Αριστοτέλους, να βροντοφωνάξουμε και να διαδηλώσουμε ενάντια στην ανυπαρξία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας,
ναι,
για τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Συνεχίζουμε τους σταθμούς δράσης του ταξικού κινήματος, να πούμε, στις 19 του μηνός, Νοεμβρίου, θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση των συνδικάτων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Είναι η δεύτερη μέρα δράσης για τον Νοέμβριο.
Η μέρα δράσης, ναι, η μέρα δράσης. Είναι, ναι, η μέρα δράσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που, όπως ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι εστίες μετάδοσης του κορονοϊού, ο κόσμος συνοστρίζονται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία, στα τραμ, στα μετρό, παντού.
Για να πάνε στη δουλειά τους, έτσι, Γιάννη.
Για να πάνε στη δουλειά τους, όχι μόνο, για να εξυπηρετηθούν και να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους.
Και ακούσαμε, συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω, ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες σκηνικά από κάποιον του ΕΟΔΗ, επιδημιολόγο, λοιμοξιολόγο, δεν ξέρω και τι είναι αυτή, ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά κολλάει στις πλατείες ο κορονοϊός.
Μάλιστα.
Ακούμε πράγματα από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, ακούμε πράγματα και θάματα τον τελευταίο καιρό στην προσπάθεια,
εντάξει,
να μην, ας πούμε, πληρώσει η κυβέρνηση, που είναι η μόνη υπεύθυνη για την ιστορία της πανδημίας.
Εκτός από την
εξέλιξη της όσον αφορά τα κρούσματα.
Εκτός από την ενσωματωμένη δημοσιογραφία, υπάρχει και ενσωματωμένη επιστήμη. Τι να κάνουμε, Παναγιώτη, έτσι είναι.
Βέβαια, η επιστήμη είναι Η επιστήμη σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ότι είναι στην προμετωπίδα και στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών.
Υπάρχουν επιστήμονες που υποτάσσουν το επιστημονικό τους αντικείμενο και τα κριτήρια τους στο επιχειρηματικό συμφέρον και, και στο κυβερνητικό αφήγημα.
Βεβαίως. Και να πούμε τώρα ότι...
Ακούσαμε όμως και από τον Πρωθυπουργό Γιάννη, και θέλω ένα σχόλιο και Παναγιώτη, ότι πρέπει να τα βρούμε, λέει, τα λεωφορεία, τα γεννήσουμε.
Ναι. Αυτό δείχνει το κωμικοτραγικό της υπόθεσης, και το είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάσαι, Δημήτρη,
ναι,
ότι αυτοί οι ίδιοι σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όλες οι κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων, οι αστικές, έτσι, οι ίδιες απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, οι ίδιες απαξίωσαν τα νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις, με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, με την έλλειψη γιατρών, με την έλλειψη, ναι, καθαριστριών.
Ναι.
Και τώρα εν μέσω πανδημίας χειροκροτούν και συντοκραυγάζουν για τους ήρωες του δημοσίου συστήματος υγείας. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή οι ίδιοι εκεί που φτύνουνε γλύφουνε, και τώρα ήρθαν να αποθεώσουνε εν μέσω πανδημίας κορονοϊού και εν μέσω τόσων πολλών κρουσμάτων το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά ακόμα και σε αυτό το πράγμα είναι υποκριτές, γιατί ακόμα είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, ακόμα έχουμε ελλείψεις τεράστιες από μονάδες αντατικής θεραπείας, ακόμα έχουμε ελλείψεις από επιστημονικό προσωπικό, από καθαρίστριες, από κάθε λογής υπαλλήλους που βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία του δημοσίου συστήματος,
ναι,
υγείας.
Και δεν έχουμε...
θα έλεγα ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μιας και αυτή τώρα είναι στην κυβέρνηση,
ναι,
είναι τεράστιες, με το να μην επιτάσσει τα ιδιωτικά νοσοκομεία για τις ανάγκες του λαού.
Σωστά. Το αντίθετο ακριβώς. Επιδοτεί αδρά τις κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας ή τέλος πάντων τις κλίνες γενικά των νοσοκομείων των ιδιωτικών, για να συμβάλλουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έναντι αδράς αμοιβής.
Να πούμε, αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο οι υγειονομικοί συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς τους αντιμετωπίσουν πλέον την πιο κρίσιμη φάση από την αρχή της χρονιάς, και τους έχουν αφήσει στο περιθώριο τους συναδέλφους τους υγειονομικούς. Ενώ λένε να μην γεμίσουν η ΜΕΘ και τα παπαγαλάκια τους, αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστεί όλο το βάρος αυτής της κρίσης της υγειονομικής το επόμενο διάστημα που κορυφώνεται η κρίση της πανδημίας.
Το έχει ήδη υποστεί, και μάλιστα μετράνε και δεκάδες απώλειες όσον αφορά γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν βγει off από τα καθήκοντά τους λόγω του έχουν προσβληθεί και αυτοί τον κορονοϊό.
Βεβαίως, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή.
Ακριβώς.
Και είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της πανδημίας.
Δεν φτάνει που είναι υποστελεχεμένα δηλαδή, αλλά ακόμα και αυτοί που ήδη δουλεύουν εκεί βγαίνουν off ο ένας μετά τον άλλον.
Γι' αυτά και γι' αυτά, Δημήτρη, όλοι οι σταθμοί δράσης οδηγούν στην απόφαση που πήραμε τα συνδικάτα για την απεργιακή κινητοποίηση, την παραλλαδική απεργία που έχουμε πάρει απόφαση για τις 26 του μηνός.
Βεβαίως.
Να πούμε πώς πάρθηκαν οι αποφάσεις και για τον κλάδο. Δεκάδες αποφάσεις παίρνονται κάθε μέρα από ταξικά σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, πανελλαδικά,
ναι,
για τις 26 του μηνός. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, για να πούμε για το επίπεδο της Αττικής, στην διευρυμένη συνεδρίαση που έγινε πριν από μέρες στο εργατικό κέντρο Αθήνας, οι δυνάμεις της ΔΑΣ, οι ταξικές δυνάμεις, πρότειναν σαν καταληκτική ημερομηνία της απεργίας την 26η, του Νοέμβρη, ημέρα Πέμπτη, και προχθές στη συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας συμφώνησε να πάμε για απεργία στις 26 του μηνός. ακριβώς για το νομοσχέδιο που θα πούμε παρακάτω τώρα, μετά το διάλειμμα το δεύτερο,
ναι.
Θα πούμε παρακάτω για το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και ο κύριος Βρούτσης για τα εργασιακά και για το ξεθεμέλιωμα των εργατικών δικαιωμάτων.
Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επαρεχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Γαλάξεων Τροφιμών και Ποτών Αττικής και Νήσων, μέρος 3. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με Γιάννη Σχοινά και Παναγιώτη Προφύρη. Ελάτε παιδιά, λέγαμε για την απεργιακή κινητοποίηση στις 26 Νοεμβρίου ως απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, τόσο όσον αφορά τα εργασιακά αλλά και τα εμπόδια που θέλει να βάλει στη συνδικαλιστική δράση.
Ναι. Τα ταξικά συνδικάτα, Δημήτρη, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, σωματεία, κάθε μέρα παίρνονται όλο και πιο πολλές αποφάσεις για τις 26 του μηνός. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι την απεργία την εκβιάσανε σε εισαγωγικά οι ταξικές δυνάμεις και φυσικά δεν θα γινόταν αλλιώς αφού καμία ΓΕΣΕΕ, καμία πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, ο λεγόμενος εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, δεν ιδρώνει τα αυτή του για όλη αυτή την κατάσταση. Και τη στιγμή μάλιστα που η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ έχει συμφωνήσει ψυχήτε και σώματι με τις κυβερνητικές αποφάσεις και επιταγές.
Άρα... να μην ξεχάσουμε, Γιάννη, ότι έκανε παρέμβαση. Έχει εκτός η ΓΕΣΕΕ αυτό το διάστημα, αλλά την προλάβα, το lockdown.
Τέλος πάντων. Να πούμε ότι οι ταξικές δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας προτείνανε στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο που έγινε πριν από μια εβδομάδα ως καταληκτική ημερομηνία την 26η Νοέμβρη.
Ναι.
Προχθές η Εκτελεστική Επιτροπή στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας αποφάσισε να πάμε για τις 26 Νοέμβρη. Εδώ όμως θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να πω το εξής, ότι πλην της ΔΑΣ, δηλαδή της συνδικαλιστικής παράταξης που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μην έχουμε αυταπάτες, μην τρέφουμε αυταπάτες ότι οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές δυνάμεις, που για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ανήκουν οι ΔΑΚΕ στη Νέα Δημοκρατία,
ναι,
οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δεν θα δουλέψουν καμία απεργία.
Ούτε το δαχτυλάκι, ούτε το δαχτυλάκι,
μόνο...
Γιάννη, ούτε το δαχτυλάκι δεν πρόκειται να κουνήσουν για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας. Όπως...
Ναι, βεβαίως.
Όπως
και το ξέρουμε εκ των προτέρων αυτό, Δημήτρη.
Έτσι, ναι.
Απλώς το λέμε για να αναδείξουμε για μια ακόμα φορά την ξεδιατροπιά τους και την υπονομευτική τους δουλειά, τη βρώμικη δουλειά που κάνουν στο κίνημα. Έτσι.
Ναι.
Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη από το βήμα εδώ του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ ότι στις 26 του Νοέμβρη πρέπει να σημάνει συναγερμός, πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός των εργαζομένων. Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών απόφαση έχει πάρει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, η διοίκηση του συνδικάτου μας, του κλαδικού συνδικάτου. Αποφάσεις έχουν πάρει τα επιχειρησιακά σωματεία της ΤΕΙΣΤΗ, της ΕΒΓΑ, της ΦΑΓΕ και της Αθηναϊκής Ειδοποίησης της ΑΜΣΤΕΛ.
Ωραία.
Κάθε μέρα δουλεύουμε την απεργία στους χώρους δουλειάς. Αύριο, όπως είπαμε, θα βγούμε για την ημέρα δράσης για την υγεία και τις επόμενες ημέρες θα μπούμε όλοι, θα πάρουν τα πόδια μας φωτιά.
Έτσι.
Για να προπαγανδίσουμε την απεργία. Θέλω να σταθώ λίγο, Δημήτρη, στο νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας.
Ναι.
Ο συνδικαλιστικός νόμος, όπως τον έχουν βαφτίσει, μόνο συνδικαλιστικός νόμος δεν είναι, για να μην γελιόμαστε. Είναι ένας νόμος, αντεργατικός νόμος, πέρα για πέρα, είναι το ξεθεμελίωμα ακόμα πιο πολύ όσων εργατικών και παύλα εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει στους εργαζόμενους. Δηλαδή, ό,τι δεν πρόλαβε να γκρεμίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
πέρασε απαράδεκτους νόμους όπως η ποινικοποίηση της απεργίας και όλα αυτά, έρχεται να υλοποιήσει τώρα ο Υπουργός των Βιομηχάνων, όπως τον έχουμε ονομάσει, Βρούτσης, και να βάλει μια ταφόμπλακα στους εργατικούς αγώνες και στη δράση των συνδικάτων. Να πούμε ενδεικτικά αυτό το νομοσχέδιο τι εμπόδια βάζει στους εργαζόμενους και στη συλλογική δράση των σωματείων. Προχωράει ακόμα παραπέρα στο να βάλει εμπόδια για τις αποφάσεις της λήψης απεργίας. Ήδη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Αχτιόγλου είχε βάλει το 50-1%, δηλαδή σε ένα χώρο δουλειάς να παίρνονται αποφάσεις από το 50-1% των ταμιακά εντάξει μελών.
Στα πρωτοβάθμια σωματεία, ναι.
Στα πρωτοβάθμια σωματεία. Τώρα
έστρωσε τον δρόμο.
Εμπόδια,
έστρωσε τον δρόμο.
Ουσιαστικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που θέλουν να φέρουν, βάζουν χέρι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε στους εργαζόμενους, το ίδιο το πενθήμερο και το οχτάωρο.
Ναι.
Κάνουν λόγο για απλήρωτες υπερορίες, δηλαδή για εργασία απλήρωτη που θα ισοφαρίζεται από την εργοδοσία ή με ρεπό, τα οποία και αυτά θα είναι απλήρωτα, ή με άδειες με χρέωση αδειών. Όμως δεν φτάνουν μόνο εκεί. Το τραβάνε το σκηνί πάρα πολύ. Ουσιαστικά, επειδή δεν θέλουν να υπάρχει οργάνωση και φωνές και συνδικάτα μέσα στους χώρους δουλειάς,
ναι,
ποινικοποιούν τα σωματεία. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, προβλέπουν οι διατάξεις το εξής, ότι σε περίπτωση απεργίας, ακόμα και η παρεμπόδιση της απεργοσπασίας από τα σωματεία, τους συνδικαλιστές, θα αποτελεί λόγο απόλυσης.
Γιάννη,
δηλαδή,
Γιάννη,
μπορεί με μια μηνυτήρια αναφορά η εργοδοσία,
ναι,
σε κάποιους συνδικαλιστές να τους τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί και να τους απολύει. Αυτές είναι μερικές από τις διατάξεις που αναφέρω έτσι ενδεικτικά για το τι θα επακολουθήσει το επόμενο διάστημα.
Ωραία. Γιάννη, μισό λεπτό τώρα. Νομίζω ότι το ΠΑΜΕ, και πολύ σωστά, μιλάει για ανατροπή του αιώνα όσον αφορά την κατάργηση του 8ωρου και την επιβολή 10ωρης ή και παραπάνω ακόμα εργασίας. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσαλώσει εργοδοσία και υπάρχει καταστρατήγηση όχι μόνο του ωραρίου, αλλά 10ωρο, 11ωρο και 12ωρο αποτελούν σε πολλούς κλάδους τον κανόνα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να έχετε το κράτος επίσημα να καταργεί το 8ωρο και να θεσμοθετεί το 10ωρο. Και μάλιστα με υπερορίες απλήρωτες.
Ναι, και βέβαια, ότι το ρόλο της εργοδοσίας τον έχει αναλάβει το κράτος στη βρώμικη δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή, απαλλάσσει την εργοδοσία και της λύνει τα χέρια στο να ποινικοποιεί και τους αγώνες των εργαζομένων. Δηλαδή, μόνο και μόνο που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, αυτό τα λέει όλα. Μόνο και μόνο που κάνει το 8ωρο λάστιχο, που θεσμοθετεί και ψηφίζει την απλήρωτη εργασία,
ναι,
αυτό δείχνει το βαθμό εκμετάλλευσης που θα αντιμετωπίσουμε στους χώρους δουλειάς το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, Δημήτρη, να πούμε και το άλλο. Υπάρχει μια ειδική διάταξη που θέλουν να εφαρμόσουν στο νομοσχέδιο, που κάνουν λόγο ότι το σωματείο θεσμικά θα πρέπει να δηλώνει σε μια απεργιακή κινητοποίηση το προσωπικό ασφαλείας. Και τώρα ακούστε εδώ, και για να γελάσουμε, προβλέπει μέχρι και το 50% του συνολικού αριθμού εργαζομένων να το δηλώνει ως προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή θέλει να νομιμοποιήσει την απεργοσπασία, ούτως ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια σε καμία είδους απεργία και να κάνει εργοδοσία αμέριμνη τη δουλειά της, να βάζει τις μηχανές να δουλεύουν και
ναι,
έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες, και συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί ίσως δεν το ξέρουν πολλοί από αυτούς που μας ακούνε. Μέχρι τώρα, ειδικά σε πρώην ΔΕΚΟ και τα λοιπά, σε τέτοιους οργανισμούς στρατηγικής σημασίας, αλλά γενικότερα και σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, οριζόταν ένα προσωπικό ασφαλείας που είχε όμως ως αποκλειστικό σκοπό την φύλαξη των εγκαταστάσεων, όχι τη λειτουργία της επιχείρησης. Τώρα, με τις νέες αλλαγές, το προσωπικό ασφαλείας θα ορίζεται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή, στην ουσία, για την ακύρωση της απεργίας. Στην πράξη.
Ορίζει και η ίδια κυβέρνηση με τη βούλα και με τον νόμο την διασφάλιση της λειτουργίας των εταιριών.
Ακριβώς. Άρα, στην ουσία, ακυρώνεται η απεργία.
Επί της ουσίας, ακυρώνεται η απεργία, επί της ουσίας αποδυναμώνει τη δύναμη των σωματείων να απεργήσουν, που η απεργία είναι ο υπέρτατος βαθμός και μοχλός πίεσης,
ναι,
για τους εργαζόμενους.
Ναι.
Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω, δεκάδες χρόνια πίσω, γυρνάμε σε εποχές που αυτά γινόντουσαν
προπολεμικές.
Σε προπολεμικές εποχές, σε εποχές μεταξά, σε απριλιανές χούντες, που ουσιαστικά τι κάνει, ακυρώνει το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε και το δικαίωμα της απεργίας, ναι, που είναι αναφέρον το δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων. Ουσιαστικά το 1264 του 82 που παρήχε κάποιες ελευθερίες στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα, τον ξεθεμελιώνει εκβάθρων που λέμε.
Και κάτι άλλο, Γιάννη, να προσθέσουμε πάνω σε αυτό, επίσης πολύ αρνητικό και βασικό, βασική πρόνοια του νομοσχεδίου. Σε περίπτωση, λέει, που μια απεργιακή κινητοποίηση κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, αλλά παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι προχωρήσουν στην απεργία, τότε έχει δικαίωμα εργοδότης να στραφεί εναντίον των εκπροσώπων του συνδικάτου, των εκλεγμένων δηλαδή της διοίκησης, και νομικά αλλά και οικονομικά, να προχωρήσει δηλαδή στην οικονομική εξόντωση των συνδικαλιστών και του συνδικάτου, ζητώντας αποζημίωση.
Για διαφυγόντα κέρδη.
Ακριβώς.
Αυτό που αντιμετωπίσαμε για παλιότερα συνδικάτα, με το βαθμό των ασφαλιστικών μέτρων, με αγωγές και θα διεκδίκηση από την εργοδοσία διαφυγόντων κερδών, τα οποία θα είναι η θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων και βέβαια η θηλιά στο λαιμό των συνδικάτων, γιατί αντιμετωπίζουμε και προβλήματα επιβίωσης στα πιο πολλά συνδικάτα.
Μα τα συνδικάτα από τις συνδρομές των μελών παίρνουν.
Τα ταξικά συνδικάτα, έτσι. Δημήτρη, το ξέρεις πολύ καλά, το ξέρουμε και ο Παναγιώτης, όλοι μας εδώ. Τα ταξικά συνδικάτα, η μόνη πηγή εσόδων είναι οι συνδρομές των μελών τους. Με θυσίες από το υστέρημα του κάθε εργαζόμενου και με αυταπάρνηση. Άρα θέλει να σε αποδυναμώσουν και οικονομικά, και όπως έχουμε πει, συνδικάτο που δεν έχει οικονομικές εισρωές και συνδρομές είναι ένα συνδικάτο το οποίο είναι αδύναμο.
Ακριβώς.
Και τελειώνοντας, Δημήτρη, να δώσουμε και να τον αισιοδοξίας μπροστά στην απεργία που έρχεται σε περίπου 15 μέρες. Εμείς θα έχουμε άλλη μια εκπομπή, νομίζω, πριν την απεργία, έτσι. Πάλι ναι, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο τηλεφωνικά.
Ναι.
Να πούμε ότι δεν χαρίζουμε κανένα συνδικαλιστή εμείς. Ακόμα και αυτούς που δεν είναι μαζί μας με τη ΔΑΣ και με το κίνημα, το ταξικό, δεν χαρίζουμε κανένα συνδικαλιστή. Και εδώ μια πρώτη απάντηση, να το πούμε, είδε και μια δρότα αισιοδοξίας από συνδικαλιστικό φορέα, ο οποίος, ας πούμε, εκεί δεν είμαστε κι εμείς οι δυνάμεις μας, νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, που δεν ψηφίσαν ηλεκτρονικά οι εκπαιδευτικοί, έτσι, είναι μια νότα αισιοδοξίας, έτσι, Δημήτρη.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι γύρισαν την πλάτη σε αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες. Η εκπαιδευτική σύσσωμη, πάνω από το 92% ακύρωσε στην πράξη τις αρχαιρεσίες παροδία που επέβαλε η κυβέρνηση.
Έτσι θα καταργήσουμε και τον όποιο νόμο φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση στην πράξη, στους δρόμους, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς. Έτσι καταργούνται, και να μην ξεχνάνε και αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή την ηγεσία και την κυβέρνηση, είναι σήμερα Νέα Δημοκρατία, είτε αύριο όποιος είναι, είτε πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι την ταξική πάλι δεν την κατέργησε κανείς.
Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι και μία από τις βασικές πρόνοιες και στο νομοσχέδιο για τα συνδικάτα, έτσι.
Ναι, η ηλεκτρονική ψηφοφορία ουσιαστικά τι θέλει να μην υπάρχει. Θέλουν να μην υπάρχει φυσική παρουσία των μελών του συνδικάτου στις εκλογικές αρχαιρεσίες, αλλά και στην συνολικότερη συλλογική δράση των συνδικάτων. Δηλαδή,
συνελεύσεις και τα λοιπά.
Συνελεύσεις και τα υπόλοιπα. Δημήτρη, μάλλον τελειώσαμε.
Τελειώσαμε, αλλά θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί εντάξει, μην αδικούμε την κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα γίνουν αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη εργοδότη και εργαζόμενου.
Εντάξει.
Εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο τώρα. Το ξέρουμε πολύ καλά πως λειτουργεί η εργοδοσία. Η εργοδοσία λειτουργεί πάντα με εκβιασμούς, δηλαδή πατώντας τον εργαζόμενο στο ευαίσθητο σημείο του, με τρομοκρατία, με τρομοκρατία, με το φόβο της απόλυσης,
ναι,
με το φόβο της μείωσης μισθού, με το φόβο όλα αυτά. Τώρα αυτό είναι αστείο. Μας περνάνε ότι είμαστε άνθρωποι των σπηλαίων και πρωτόγονοι.
Ιρωνικά το είπα και εγώ, ναι.
Και βεβαίως και νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Εγώ θέλω να δώσω ένα τόνο και κλείνω, και θα κλείσει και ο Παναγιώτης μετά στο τέλος, ότι εμείς το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα το πάμε, και όλα τα σωματεία και τα συνδικάτα που ανήκουν στη δύναμη του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, δεν έχουμε αυταπάτες ότι η κατάσταση είναι ρόδινη για τους εργαζόμενους. Άλλωστε τη βιώνουμε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους, εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης. Ιστορικά έχει αποδείξει η εργατική τάξη ότι έχει ανατρέψει τα πάντα. Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι την ταξική πάλι κανείς δεν την κατήργησε. Έχουμε μεγάλη δύναμη εργαζόμενη. Είναι ένα ποτάμι το οποίο η ορμή του θα παρασύρει στο διάβα του τα πάντα και τις κυβερνητικές αποφάσεις και την καταστολή και την τρομοκρατία. Και τους κάνουμε λόγο από εδώ, από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ότι θα μας βρουν μπροστά τους σε ό,τι αντεργατικό σχεδιάζουν και σε ό,τι μέτρο καταστολή σχεδιάζουν. Γιατί αυτά θα τα έχουμε στην ημερήσια διάταξη από εδώ και πέρα.
Ναι.
Δημήτρη, από μένα, εντάξει, σήμερα εντάξει, τα είπε όλα ο Γιάννης, δεν το διέκοψα και όλα, δεν μπορεί να έχει παράπονα σήμερα, Δημήτρη. να ξαναπούμε λοιπόν ότι εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε Παναγόπουλοι. Εμείς θα είμαστε στον δρόμο, θα είμαστε στις πόρτες των εργοστασίων, θα ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για όλα αυτά και είμαστε σίγουροι πως στο τέλος η νίκη θα είναι των εργαζομένων. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί άλλο. Έρχεται η ώρα που οι εργαζόμενοι θα καταλάβουν τη δύναμή τους. Οι εργαζόμενοι που τους εμπιστεύεται το ταξικό κίνημα, που τους ζητάει να έρθουν στο πλάι του, να δυναμώσουμε τη δύναμή μας και να την κάνουμε τέτοια που να φοβηθεί η κυβέρνηση και η εργοδοσία και να παίρνουμε πίσω σιγά σιγά και ένα-ένα, μέρα με τη μέρα, όλα αυτά που έχουμε χάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δημήτρη, επειδή θα αποφωνήσεις εσύ σήμερα, από μένα ναι, καληνύχτα. Εύχομαι δύναμη στους εργαζόμενους, υγεία πρώτα απ' όλα στις οικογένειές τους, γιατί τα πράγματα περιπλέκονται, που κανείς και ποτέ δεν ξέρει. Και γι' αυτό και γίνονται εκπομπές και τηλεφωνικά,
ναι,
που μπορεί να σε βρει αυτό το κακό. Και ευχόμαστε δύναμη, υγεία και με τσαμπουκά, συνάδελφοι παντού.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε συνάδελφοι, γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η πρώτη εκπομπή σωματείων που έγινε τηλεφωνικά από το σπίτι Ελέο Καραντίνας. Νομίζουμε ότι για πρώτη φορά ήταν αρκετά καλή. Θα βελτιωθούμε στη συνέχεια όσες ατέλειες υπάρχουν. Τέλος πάντων, θα προτίσουμε να τις εξαλείψουμε. Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Σκηνάς, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, μαζί με τον Παναγιώτη Προφύρη, μέλος της διοίκησης του συνδικάτου. Ο Δημήτρης Χιάτρας, εγώ δηλαδή, ήμουνα στον ρόλο του, έτσι, του παρουσιαστή, ας πούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτά για σήμερα. Αύριο έχουμε εκπομπές στις 5 το απόγευμα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο Αγώνες στο Επίκεντρο, στις 6 την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής και στις 7 την εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επισυντισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Σας αποχαιρετούμε με το Walk on the Water των Creedence Clearwater Revival. Γεια σας.